Egunari begi kolpea.
Urtarrilako 20. Eguna du gaur, ostirala da. Alonsotegiko Aldana tabernan erahildako lau lagunak gogoratuko ditu ezker abertzaleak. Gaur 32 urte, Aldana tabernan lau lagun erahil eta dozenaka zauritu zituzten ekintza batean Espainiako talde armatuak taldeak. Ezker abertzaleak gaur gogoratuko ditu beste alderdirik ondoan izan gabe. Maripaz Ariño, Manuel Santakoloma, Pacifico Fica eta Liborio Arana hil zituzten 1980ko urtarrilaren 10ean. Ekintza Espainiako talde armatuak zeritzon taldeak hartu zuen bere gain, askok Espainiako gobernua ikusi bazuten ere ekintzaren atzean. Aldana taberna herriko bizilagunen topalekua zen, batez ere ezker abertzaleko jendearena. 32 urte igaro direnean, ezker abertzaleak sentipen abertzalea zigortu eta beldurtzeko ekintzazat jo du erasoa. Euskal Herrian ireki den aro politiko berrian, ordezkari instituzionalek, astez aste, gatazkak sorturiko biktimak izpide hartzen dituztenean, estatuaren indarkeriak sorturiko biktimak gutxi esten dituztela salatu du ezker abertzaleak. Aldana taberna zegoen tokian egingo dute gaur ekitaldia, iluntzeko 8:00. Justu, Aralarreko Aintzan Ezenarrok agerraldia eskainiko du gaur legebiltzarrean, motivazio politikoko biktimen lantaldearekin Txilera eta Argentinara egindako bidaiatik bueltan eta lehendakariak iragarritako elkarbizitzaren eta memoriaren inguruko kongresuaren aurrean, Euskal Herrian biziren garaiberria sendotzeko Aralarren iritziz eman beharreko pausuez ariko da Ezenarro. Nafarroara begira, apurtu.org weborria kudeatzen zuten lagunen aurkako operazio polizialak urtea bete du aste honetan. Lau lagun atxilotu zituen Polizia Nazionalak, tartean Miguel Angel Llamas Pitu, egun oraindik ere espetxean dutena. Apurtu.org horria ere itxi egin zuten orduan. Protesta eta ekintza ezberdinak egin dituzte egunotan operazio hura salatzeko, gaurkoan mailingurua antolatu dute komunikabideak eta adierazpen askatasuna izpide hartuta. Eguzki irratia, ateak ireki, agoitz gorria, eguzki bideoak, gara eta garesko auzolan edabideetako kideek hartuko dute parte eztabaidan. Bihar berriz, bazkaria izango da txarratxulo elkartean eta manifestazioa ondoren Noaingo kulturetxetik abiatuta. Errepresioaren ondorio gehiago, Espainiako Auzitegi Nazionalak Oarsoaldeako 6 gazte independentistei ezarri dien 6 urteko kartzela zigorra salatzeko gune askea eta akanpada jarriko dituzte gaur Errenteriako Herriko Plazan. Bihar berriz elkarretaratzea egingo dute Lartzabalgo biribilgunean eta igandean manifestazioa eguerdiko 12:00 Oiartzundik Oreretara. Gogoratu, 2008an Auzitegi Nazionalak Oarsoaldeako gazten aurka egindako polizia operazioaren epaia atera dela aste honetan, bertan esan bezala 6 urteko zigorra ezarri diete 6 gazteri. Hain justu, ezker abertzalea, Eusko Alkartasuna, Aralar eta Alternatiba alderdiek Oarsoaldeako 6 gazten aurkako sententzia baloratuko dute gaur, Donostian goizeko 11:30 eskainiko duten agerraldian. Murrizketak ere guztietan ditugu, sortzen ikasbatuazeko bozeramaile eta guraso elkartetako ordezkariek agerraldia eskainiko dute gaur Iruñako Iruñezar Euskaltegian, arratsaldeko 6:00 guraso elkarteei diru laguntzak kendu izanaren balorazio egin eta aurrera begira martxan jarriko diren salaketa ekimenak aurkezteko. Bestelako gaiak, txirrindularitzan Espainiako bueltaren aurkezpena egingo dute gaur Madrilen, tartean Euskal Autonomia Erkidegoan Espainiako bueltak egingo duen ibilbidea aurkeztuko dute. Bertan izango da Madrilen Lakuako gobernuko turismo zuzendari Isabel Muela. Ostirala izaki, asteburuari ere begiratuko diogu, elkartasun eguna ospatuko dute bihar Laudion, entzutegi nazionalera inputatu gisa deklaratzera deitu dituzten 19 lagunak babesteko. Terrorismo delitua egotzita deitu dituzte, Aiaraldeako 19 lagun Madrila, orain 8 urte Laudioko udaletxean apartheid politikoa salatzeagatik. 6 urteko espetxe zigorrak eskatu ditu fiskaltzak. Hala, biharkoan herri bazkaria izango da aretan eta manifestazioa ondoren arratsaldeko 7etan hasita. Azken egunotan aipatu dizuegun bezala, azpiegitura eta lan handia geldiarazteko eta jendarte eredua aldatzeko beharra aldarrikatzeko, ekimen sorta antolatu dute Gipuzkoan proiektu ezberdinen aurka lanean dabiltzan herri mugimendu eta talde ugarik. Bada, larun bat honetan, HTaren aurkako manifestazio burrun batzu antolatu dute Tolosan, eguerdiko 12:30etan Triangelu plazatik hasita. Txauketarik ez, HTerik ez lelopean, egingo da protesta. Baionan berriz, Euskal Ikasketen Departamenduak hitzaldia antolatu du bihar Baionako Unibertsitatean arratsaldeko 5:30etan. Basko-Argentinar diasporaren osaketa eta bilakaera izango ditu mintzagai Cesar Arrondok. Argentinako La Platako Unibertsitateko irakaslea da Arrondo, zientzia politikoetan eta historian berezitua. Erakunde ezberdinetako kide da, besteak beste, Arturo Campion ikerketa zentrokoa. Mintzaldia gazteleraz izango da eta zuzeneko itzulpena egingo dute euskarara. Hainize Monjoloseko Laborantza Ganbaran berriz, Luxat Borrokan filmaren emankizuna izango da bihar iluntzeko 9:00. Ondoren, Luxat kasuaren gibelean den logika finantziarioa lelopean, eztabaida izango da Xabi Larralde ekonomilariarekin. Basaurin berriz, Txarraska gaztetxean zalantzak argitalpen autonomoa finantzatzeko topaketa antolatu dute biharko. Arratsaldeko 4:00etan distien topaketa izango da, 6:00etan berriz hitzaldia. Ekoterrorismoa beharrezko mugimendu sozialarekin amaitzeko prest dagoen gezurra lelopean, animalisten kriminalizazio prozesu batean inputatu duten Igualdad Animal taldeko kide batek hartuko du parte. Gaueko 9:00etan afari veganoa izango da eta kontzertuak ostean Baketazo, Sin Talento, Nietos de Puta, Disguar eta Los Hermanos del Chumacho taldeekin. Igandeari erreparatuta aipatu Sestaon gazte topaketak burutuko dituztela. Herriko zenbait gazte taldek, norbanako zein kuadrilek hartu dute parte egunaren antolakuntzan eta herriko gazteak elkar ezagutzeko, bizi sozialean zer eskaini dezaketen aztertzeko eta gazteek dituzten arazo eta beharrei erantzun bat emateko helburuaz antolatu dituzte topaketak. Arratsaldeko 4:00etatik aurrera burutuko dira Angela Figuera Institutuan. Kulturarloan ere baditugu 11 hitzordu. Gaurko egunari erreparatu hasiko gara, Abarzuza liburu dendan pregoia aldizkariaren bigarren alea aurkeztuko dute La Comisión de Monumentos de Navarra y la Construcción del Monolito de Amaiur izenekoa. 2011ko martxoan pregoia aldizkariaren lehenengo zenbakia argitaratu zuen 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak, Nafarroako instituzioak eta foruak aztertzen zituen lana. Bigarren zenbaki honekin jarraipena eman diote gure herriaren historia ilunpetik ateratzeko ahaleginari. Azaldu dutenez, Nafar jendarteari mendeetan ezarritako akulturazio prozesua galarazteko tresna xume hau eskaintzea dute helburu. Kasu honetan eta Peio Esarteren eskutik beste behin ere Amaiur herria aztergai dute eta herri horretako gaztelua zegoen muinoan gaur dagoen zutarria hain zuzen ere. Amaiurko zutarria, gaztelua eta Nafarroako independentzia defendatu zutenei omentzeko eraikitako zutarria. Nafarroako oroitarri historikoen batzordeak bultzatutako monumentu hau polemikaren oroitarria izan zen ikurren guda puripurian. Peio Esarteren lana goraipatu du 1512-2012 ekimenak. Bi itzaldi jarraian, Breve Historia del Anarquismo Basko liburua aurkeztuko dute gaur Zizur Nagusiko Esparru Gaztetxean arratsaldeko 6:00. Juancho Estebarantz idazlea bertan izango da liburua aurkezten. Bergaran berriz, Jesús Valenciak idatzitako La Ternura de los Pueblos liburuaren aurkezpena egingo dute gaur Gaztetxean idazle beraren gidaritzapean. Aurkezpen itzaldia arratsaldeko 6:00 izango da Gaztetxeko Angiolillo liburutegiak antolatuta. Kartzelazarreko liburutegiak aurrerantzean liburuen aurkezpenak antolatzen ariko dela iragarri du eta dinamika berri horren lehena gaurko liburua izango da. Esan bezala, Jesús Valenciak idatzitako La Ternura de los Pueblos Bergaran. Izaran Estar egitarauaren bigarren edizioa bestalde martxan da, iaz hasi zen Bilbon egin ohi den Izaran Estar egitaraua, bertan Bizkaiko hainbat rock taldek hartu zuten parte haien disko edo kantu kutxunak moldatuz, aurtengoan Bizkaitik kanpoko zenbait taldek ere parte hartu dute. Gaurkoan Kenofaltek Bob Marleyren kantu ezagunenak moldatuko ditu Bilboko Kafe Antzokia. Bihar berriz, txerri filma ikusgai izango da Irisarrin Ospitalia Zentroan arratsaldeko 5:00. Bertrand de Soto Baionan sortu zen 1982an, Fresnoiko diplomatua da eta zientzia fikzioa eta dokumental lanasten dituzten filmak egiten ditu formatu berri batzu bilatzeko gogoarekin. Bera da txerri filmaren egilea. Bada, filmak gazteak arte bisualetan eraman proiektu berritzaileak sustatzeko Euskal Kultur Erakundeak antolaturiko 20 proiektuaren karietara egina da. Txerri bideoak Irisarrira heltzen den txerri bikote baten istorioa kontatzen du. Filmazioarentzat Bertrand de Sotok herritarren laguntza ukan du, herrian zehar ibili da filmazioaren nondik norakoak aztertzeko eta bertan lan egiten duten pertsona batzuei bere proiektua aurkeztu, bideoan agertzea proposatu eta txerrien sartzeari buruz egiteko galdetu die. Esan bezala, txerri filma ikusgai izango da bihar Irisarrin Ospitalia Zentroan arratsaldeko 5:00. Larunbatari erreparatuta, erregea eta bufoia bertso antzerkia izango da bihar beran, gaueko 10:00 kulturetxean. Sustraiko Lina eta Ander Lipus izango dira, Bortzirietako Euskara Mankomunitateak antolaturiko saioan. Tolosan berriz, Leidor Antzokian bertso jaialdia antolatu dute arratsaldeko 6:00. Aitor Sarriegi, Jesus Mari Irazu, Maialen Lujanbio, Ametsa Zaiuz, Jo Maia eta Andoni Egainariko dira bertxotan, gai jartzaia berriz Amaia Agirre izango da Txolarre Irratiak antolaturiko saioan. Bilbon ere izango da bertxorik biharkoan, Kafe Antzokian izango dira arratsaldeko ordubietan Onintza Enbeitia eta Alaia Martin. Literatura eskolaren aurtengo lehen saioa bestalde, bihar izango da Arrasateko kulturaretoan bilduko dira aurten lehen aldiz literatura eskolakideak. Biharkoan Ixi Arroza sariko da akuilulari eta honek proposatu duen berbagaia idazketa luzatuz begirada bat performatibitatea eta egungo praktika eszenikoei izango da. Ekimenaren webgunean irakur daitekenaren arabera, dramaturgia berriak eta antzerkia postdramatikoaren testu inguruan kokatzen diren praktika eszenikoak aldatu egin dira, aldatu zoaz eta aldatu dira bizirik jarraituko badute. Izaera ireki horretan, besteak beste, harreman berri bat sortzen da testuarekin. Testua eszenan dauden elementuen artean beste bat baino ez da, dramaturgia osatzen duten gainontzeko elementuak bezain garrantzitsua eta ondorioz eraldatzen doa kreazio prozesuaren baitan. Saio honetan, bilakaeran dagoen zerbait bezala ulertuko dute performatibitatea, irekia dena, datorrenari irekia dagoena eta leku aldatzeak sortzen dituena. Hainbat adibide ikusiko dituzte eta idazketa luzatzen saiatuko dira ariketen bide. Bitartean, idazle eskolak dagoeneko iragarri ditu lehen sei hilabetetako mintegi eta moduluak, mintegi eta modulu hauen xedea literatur genero bakoitzaren arauak, sormena eta idazketa lantzea da. Bestalde, idazleak irakurle mintegien 2012ko aurreneko saioa bihar egingo da. Julen Arriolabengoak Jaun Zuriaren askatzia liburua izango du aztergai. Bilbon berriz, Irala auzoko Irola Irrati Libraren festa izango da bihar, iluntzeko 8:00etan hasiko da Deustuko gazte lokalean. Musikari dagokionean, Koma taldea zuzenen ariko da bihar Donostiako Doka Kafe antzokian, Nafarroako rock metal banda veteranoak, La Maldición Divina zazpigarren lana aurkeztuko du, iluntzeko 8:30etan hasiko da kontzertua, sarrerak 13 euroko prezioa izango du aurrez, 15 eurokoa lehiatila. Kulturarloan igandeari begira bukatuko dugu, Ziburuko jaien baitan bertso saioa izango da igandean, Odei Barroso, Sustraikolina eta Xumaimuruaren eskutik. Zean Urin ere bertso jaialdia antolatu dute iganderako, 6:00etan hasiko da frontoian, Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Amets Artzaiuz, Jon Maia, Unai Iturriaga eta Andoni Egaina izango dira bertan. Azkenik, Munitibarren bertso antzerkia izango da, igandean, arratsaldeko 6:00etan, Udal Aretoan. Onintzaen Beitia eta Ander Lipus izango dira holtza gainean, Munitibarko jai batzordeak antolatuta. Amaitzeko, aipatu, 2012ko Hernaniko txotx denboraldiari hasiera emango diotela igande honetan, udaletxeko arkupetan egingo duten ekitaldiarekin. Josune Berezi hartuk irekiku du aurtengo txotx denboraldia azken urtetako ohiturari jarraituz. Izan ere, txotx batzordeak pertsona edo talde bat aukeratzen du egun seinalatu ontarako. Aurtengoan, munduko emakume eskalatzaile erreferente bihurtu den Josune Berezi hartu izango da, lehenengo sagardo tragoa egiteko aukeratua. Kupelaren irekiera eta ekitaldi nagusia eguerdiko 12:00etan izango da, behin Josune Berezi hartuk trago hartuta, gerturatutako guztiek izango dute aurtengo sagardoa probatzeko aukera. Trikitilariak, txalapartariak, herrikirolak eta nola ez sagardoa ez dira faltako, beraz igande honetan Hernanin.